Bienalja Evropiane Nomade Manifesta nis edicionin e saj të 14 të premte në Prishtinë. Për të mësuar më shumë lidhur me aktivitetet që do të zhvillohen për gjatë 100 ditëve në kuadër të Bienalis Manifesta, flasim me zyrtarin e tyre për media, Dardan Hoti. Përshëndetje, Dardan.
Përshëndetje, Dia, dhe për juve në studio.
Çfarë aktivitete do të ketë në kuadër të manifestës?
Po, Dia, sot edhe fillojmë, dhe me thonë, bëhet hapja zyrtare prej orës 7, me performancën e Astrid Ismailit, një artist nga Kosova, po i cili vepron edhe jeton në Evropë. Ajo do të filloj prej 6:45 dyrt hapën. Kjo është performanca e parë publike për publikun e gjanë, dhe me thonë, për shkak që programi jonë ka filluar dje edhe sot, me gjitha të kanë pas qasje vetëm gazetarët dhe njerës që jenë akredit. Kështu që nga sot prej orës 7 është performanca Astrid Ismailit, pastaj prej orës 8 bëhet hapja zyrtare e manifestës 14 Prishtina, ku do të jenë prezent me fjalimet e tyre kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidentja Vjosa Osmani Sadriu, dhe do të ketë performanca muzikore prej një grupi nga Holanda, Jungle by Night, e po ashtu një event që kemi quajt Prishtina All Stars, me një përbërje prej 10 këngëtarëve që cilë do të rikthejnë disa këngë të vjetra për Prishtinën, e po ashtu do të performojnë edhe këngë të tyre originale. Këtë kjo do të zgjasë, do me thanë, prej orës 7 drejt në ora 11:30.
Manifesta do të zhvillohet për 100 ditë me radhë në Prishtinë. Çka i ofrohet qytetarëve ose si mund të marrin pjesë qytetarët direkt në Bienale?
Po, pa tjetër, qytetarët mundën me vizitu gjitha ekspozitat që janë pjesë manifestës, performancat, video, instalacione, audio instalacione, po ashtu mund më bo pjesë edhe disa punëtorive të ndryshme që janë punëtorit për fëmi, punëtorit për të rritur dhe punëtorit për artistat të ndryshëm nga kolektive dhe artistat që janë pjesë e manifestës. Manifesta është rrjet në 25 apsira gjësej, apsira kryesore është Grand Hoteli, ku në 7 katët e Grandit zhvillohet edhe është imbushur me ekspozitat të shumëta, aty është një pjesëmarje për ma shumë se 50 artistave, ndërsa një aktivitet tjetër edhe aktivitetet tjera do të zhvillohen po ashtu në ish fabrikën e tullave, një kolektiv nga Berlini, Ram Labor, është duke zhvillu punëtori, do të ketë një shkollë verore, ku njerës do të mësojnë më shumë për ambientin, ekosistemin, masni është qendra për praktika rëfyëse, që tashmë është shëndruar në qendrë për praktika rëfyëse, apo si që njohim ish biblioteka Hyzi Sulejmani. Ish biblioteka Hyzi Sulejmani do tjetë funksionale edhe mas manifestës, do tjetë punëturit të ndryshme, do tjetë një radio që shme zhvillu podcast dhe produktet e tjera në radio, intervista, naracione, do tjetë një vend tjetër për riciklimin e letrës, për punimin dhe me thënë të letrës dhe mbrojtjen e natyrës. Do tjetë një librari, jashtë është parku, është regulu, është rivitalizu dhe tani njerës për rreth, po dhe njerës në përgjësi mund me shku, veç me ullë aty, me pushum, edhe është një bar, edhe gjitha të tjerat.
Tashmë kemi parë ndërhyrje në disa objekte që janë të rëndësishme për kujtesën kolektive në qytetin e Prishtinës, siç është vendi ku njihet si Përmendorja, që është transformuar në ngjyrë rozë. A keni pas reagime nga qytetarët ose si është pranuar deri tash ky ndryshim i madh?
Po, faktikisht, reagimi ka pas për shkak të keq kuptimeve që janë kriju, se disa prej medjave, momente që kanë raportu, nuk na kanë pyet, do me thonë, se çka përbohet atje, dhe kjo kanë gjallë dyshime tek njerëzit. Ajo është raportu që është ngjyros, me gjitha të në monumentet si Vllazërim Bashkimit, në bazë të ligjit, nuk mund të bësh ndërhyrje. Çka është bërë aty është artisti Ugo Rundinone, i cili e ka mbështjellë me folje ngjyrë rozë. Domethënë, ai objekt është i mbështjellur me folje ngjyrë rozë e jo ngjyroson. Kështu që nuk ka ndërhyrje, është vetëm ndërhyrje artistike, por pa e dëmtu asnjë objekt dhe asnjë memorial apo përmendore si ajo e vllazërim bashkimit.
Ishim me zyrtarin për media të manifestës, Dardan Hoti.